Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Signur tana Gesù Kristu skon San Ġwan. Jiena Lorien Kamilleri minn qalbi insellimlek. Bdejt dan il-feature mingħajr mużika u ekser intemmu wkoll b'rispett lejn dan il-jum għażiż u qaddis tat-tieni jum ta' tridu mqaddes tal-Għid il-ġimgħa l-kbira. Hija xewqa kbira tiegħi li flimkien nisimgħu r-rakkont tal-passjoni tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu skont San Ġwan tal-kompożitur Spanjol Tomás Luis de Victoria li għex bejn l-1548 u l-1611. Il-kompożitur ippubblika fl-1585 bħala parti mill-kollezzjoni tiegħu ta' mużika tal-Uffiċjum Ebdomade Sancte, jiġifieri l-Uffizzju tal-ġimgħa mqazza. Il-verżjoni li ser nisimgħu hija taċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Belt tal-Vatikan nhar 22 ta' April tal-2011, preseduta mill-Papa ta' dak iż-żmien Benedittu 16. Hekk jinqara l-Evanġelju fil-Bażilika ta' San Pietru kull sena. Dan l-Evanġelju jitkanta a kappella, jiġifieri mingħajr mużika minn erba' vuċijiet differenti. Min baritonu fil-parti tal-evangelista jew il-narratur, min tenur fil-partijiet ta' Pilatu, Pietru u l-qaddejja tal-palazz tal-qassis il-kbir, min baxx fil-parti ta' Ġesù, min kor fil-partijiet tal-ġema u tal-qassisin l-ud u tas-suldati Rumani. Fil-każ taċ-ċelebrazzjoni fil-Bażilika ta' San Pietru, il-baritonu, it-tenur u l-baxx ikunu djakni. Il-partijiet l-oħra jitkantaw mill-vuċijiet tar-ġiela adulti tal-kor tal-Kappella Mużikali Pontificia taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Papa u mill-vuċijiet tat-tfal subien tal-Iskola Puerorum. Maquda flimkien aħna dawn nafuhom bħala l-kor tal-Kappella Sistina. Mela nistiednek biex flimkien miegħi induqu il-benna ta' dan l-Evanġelju kantat. Il-passjoni tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu skont San Ġwan tal-kompożitur Tomás Luis de Victoria, l-ewwel jiena naqra silta bil-Malti u wara tisimgħu l-istess silta kantata bil-Latin. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li jittradih, kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħa ġema suldati u xi jases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Farizej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi.
Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Johannem, in illo tempore, egressus est Jesus cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat hortus in quem introibit ipse, et discipuli eius. Scihebat autem et Judas, qui tradebat eum locum, qui a frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Judas ergo, cum acepisset cohortem, et a pontificibus e fariseis ministros, venit illuc, cum lanternis et facibus et armis.
Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu, mar fuqhom u qalilhom, lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh, lil Ġesu ta' Nazzaret. U qalilhom, jiena hu. Ġuda, dak li tradih, kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu, huma resqu lura u waqgħu mal-art. Raġa' staqsihom u huma qalulu lil Ġesu ta' Nazzaret.
Jesus itaque, si en somniaque ventura erant super eum, processit et dicit eis, quem queriti? Responderunt ei, et Judas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, apierunt retror sum et ceciderunt in terram, iterum ergo eus interrogabit, quem queriti? Illi autem dixerunt,
Ġesu weġibhom. Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal: minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmun Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru: erġa' daħħal is-sejf f'lant tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux?
Respondit Jesus: dixi vobis ego sum, si ergo me queritis inite os abire. Ut impleretur sermo quem dixit, quos te disti mici, non perdidi ex ipsis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit eius auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malcus. Dixit ergo Iesus Petru: mite gladium in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum.
Imbat is-suldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-lud qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna, billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut tal-poplu. X'mun Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitħla tal-qassis il-kbir, u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bib. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien mitħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa.
Or sergo et tribunus et ministri judeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum et adduxerunt ad annam primum erat enim socer Caephe qui erat pontifex anni illius erat autem Caephas qui consilium dederat Iudeis expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alios discipulus. Discipulos autem ille erat notus pontifici et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum.
Il-qaddejja li kienet mal-bib qalet lil Petru, int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U weġiba, le m'inhix. Il-qaddejja u l-qases kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm għasħana u Petru wkoll qatt magħhom għasħana.
Dicit ergo Petru ancilla ostiaria.
Nom quid et tu? Ex discipulis es hominis istius.
Dicit ille.
Non sum.
Stabant autem servi et ministri qui prunas fecerant, qui frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et cale faciense.
Il-qassis il-kbir staqsa lil-Ġesu fuq id-dixxipli u t-talim tiegħu. Ġesu wieġbu. Jiena tħattit fil-beraħ qudiem kulħadd. Għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha, u bil-moħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom, u ma jafu x'għedt.
Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei Iesus,
ego palam locuto sum mundo, ego sempre docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locuto sum nihil, quid me interrogas, interroga eos qui adierunt quid locuto sum ipsis, et ceisciuntque dixerim ego.
Kif għalek, wieħed mill-qases li kien ħdeh, taħ daqqa taħarta lil-Ġesu u qallu, hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu, jekk kien hekk xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' jdejk fuqi?
Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens.
Sic respondes pontifici.
Respondit ei Iesus.
Si male locuto sum, testimonium perhibede malo. Si autem bene, quid me cedi?
Imbagħad Anna bat lil-Ġesu marbut għand Kajfa l-qassis il-kbir. X'mun Petru mela kien qiegħed hemm ma' sħana u qalulu int mentix ukoll wieħed mid-disċipli tiegħu? Immu ċaħatu qal, le minix.
Misit ergo eo mannas ligatum ad caefam pontificem, erat autem Simon Petrus, stanset cale faciense, nix erunt ergo ei. Negavit ille et dixit, non sum.
Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Petru kien qatalu widintu qal: mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien. Petru ċaħat għal darb oħra u minnu fih idden is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa l-Pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitniġġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: x'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel?
Nicit unus ex servis pontificis, goniatus eius cuius abscidit Petrus auriculam.
Non ego te vidi nor tocum illo.
Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Aducunt ergo Iesum a Caepha in praetorium, erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent pascam. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dicit:
quam accusationem afferitis adversus hominemum?
U ma weġbuħ. Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex natuħ fidejk. Pilatu qalilhom: ħudu ħintom u ġudikaw ħintom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lut qalulu: aħna ma għandna seta' noqtlu lil ħadd.
Responderunt et ixerunt ei: Dixit ergo eis Pilatus:
accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum.
Dixerunt ei Iudei:
dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu raġa daħal fil-pretorju. Sejjaħ lil Ġesu u qallu: int is-sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb: dan hija ttejdu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: mela jiena ludi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja, x'għamilt?
Ut sermo Jesu implerretur quem dixit, significans qua esset morte moriturus, Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei,
Do es rex Iudeorum?
Respondit Iesus,
Atem et ipso tu hoc dicis, Anhali tibi dixerunt de me.
Respondit Pilatus,
Nam quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quet fecisti?
Gesù wieġeb, is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-qases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax f'idejn il-lud. Imma ta' bil-ħaq saltnati mhijiex ta'hawn. Pilatu qallu, Mel-int sultan. U Ġesù wieġeb, Int qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu, U l-verità x'inhi?
Respondit Jesus,
Regnum meum non est de mundo hoc. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decetarent ut non tradere Iudei. Nunc autem meum regnum non est hinc.
Dixit itaque Pilatus,
Ergo rex est tu.
Respondit Iesus,
Tu dicis, qui ad ex sum. Ego in hoc natus sum, ed ad hoc veni in mundum, ut testimonium per hibeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit meam vocem.
Dicit ei Pilatus,
Quid est veritas?
Kif għal dan, raġa ħareġ quddiem il-lud u qalilhom, Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għid. Tridunix neħilsilkom lis-sultan tal-lud. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu mhux lil dan imma lil Barabba. Dan Barabba kien brigant.
Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos et dicit eis.
Nego nullam invenio in neo causa, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in pasca, multis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum.
Glam averunt ergo rursum dicentes,
Non us est Barabbam,
Erat autem Barabbas latrum.
Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesù u jagħtu ħiswat. Is-suldati niżġu kuruna tax-xewk u qedwilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu jgħidulu: Islim għalik ja Sultan tal-Lud. u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom quddiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-manta aħmar. U Pilatu qalilhom: Araw, hawnhu l-bniedem.
Nunc ergo apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit, et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum et dicebant: Exit iterum Pilatus foras et dicit eis:
Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia in eo invenio causam nullam.
Exit ergo Iesus foras, portans spineam coronam, et purpureum vestimentum, et dicit eis:
Ecce homo.
X'ħin rawh il-qassisin il-kbar u l-qases bdew jgħidu u jgħidu: Salbu, salbu. Pilatu qalilhom: Ħuduh u salbuh intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-lut weġbuh: Aħna għandna liġi, u skont din il-liġi għandu jmut, għax għamel lilu n-nifsu bin Alla.
Cum ergo vidissenteum pontifices et ministri, clamaverunt dicentes:
Crucifixus, 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 crucifixus.
Dicit eis Pilatus:
Accipite vum vos, et crucifigite, ego enim non invenio in eo causam.
Responderunt ei Iudei:
Meta sama dan, Pilatu aktar beża. Reġa' daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu: Int mnejn int? Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu: Lili ma tkellimx? Ma tafx li jien għandi s-seta' neħilsek u għandi s-seta' nsalbek?
Cum ergo audisset Pilatus func sermonem magistimuit, et ingressus est praetorium iterum et dicit ad Iesum:
Unde est tu?
Iesus autem responsum non dedit ei: Dicit ergo ei Pilatus,
mihi non loqueris, nescis, quia potestatem habeo dimitterete, et potestatem habeo crucifigerete.
Gesù wiġbu, ma kien ikollok ebda seta fuqi, kieku ma ġiċ motija lilek minn fuq. Għalhekk, min ta' lili f'idejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-quddiem, Pilatu beda jfittex kif jeħelsu. Imma l-lud issuktaw jgħidu u jgħidu, jekk teħles lil dan tiksira ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu n-nifsu sultan ikun qiegħed jeħodha kontra Ċesari.
Respondit Iesus, non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi esset datum de super. Proptere acqui tradidit me tibi, maius peccatum haber. Ex inde querebat Pilatus dimittere eum, io Dei autem clamabant dicentes,
meta semaħħom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesù barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ li Tostrotos bil-ludi gabbata. Kien jum it-tħejjija tal-għid għall-ħabta tas-sitt sija. Pilatu qal lill-lud: "Araw his-sultan tagħkom." Dawk infexxu jgħidu: "Għall-mewt, għall-mewt, salbu." Pilatu qalilhom: "Jien se nsallab lis-sultan tagħkom?" Imma l-assisin il-gbar weġbuħ: "Aħna m'għandniex sultan ħlif lill-Ċesari."
Pilatus ergo, cum audisset hos sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in locum qui dicitur Litostrotos, Hebraece autem gabbatam. Erat autem parascebe pasche, ora erat quasi sextam, et dicit Iudeis:
"Necter ex veste."
Lama verunt ergo illi: Eis Pilatus:
"Regem vestrum crucifigam."
Responderunt pontifices:
fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh. U huma ħadu lil Ġesù. Ġesù rafa s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa, u Ġesù fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub: "Ġesù ta' Nazzaret, is-sultan tal-lud." Din il-kidba rawa ħafna lud, għax il-post fejn salbu lil-ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-Ludi, bil-Latin u bil-Grek. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil-Pilatu. Ma kienx imissek tikteb is-Sultan tal-Lut imma dan qal jiena Sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb, issa li ktibt.
Un cergo tradidi te his illum, ut crucifigeretur, susceperunt ergo Iesum. Et paiulam sibi crucem, exhibit in eum qui dicitur calvarie locum, quod hebraice dicitur Golgotam. Ubi eum crucifixerunt, et cum eo alios duos hinc et hinc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus, rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multilegerunt Iudeorum, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraece, Latine e Grece. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum.
Gloris Mei, scribes Iudeores, Iudeor, sempliaris, sempliaris, edici, rex
respondit Pilatus,
quod scripsi.
Wara li salbu lil-ġesu, is-suldati ħadu lil-bistiju u qasmuh ferba, sem lil-kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minn suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejnietom u qalu, ma nqattewiex, iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil-min tmiss jeħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ħwejġi qasmu bejniethom u għalli l-bistijej tefgħu x-xorti. U dan ta' bil-ħaq għamluh is-suldati.
Milites ergo cum crucifixis sent Iesum, accepterunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem, scriptura impleatur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et investem mea miserunt sortem, et milites quidem hec fecerunt.
Kienem wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħtommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha qal lill-ommu Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawni ommok.
Stabant awdem juxta krucem Jesu, Mater Eius et soror matris Eius, Maria Kleope et Maria Magdalene. cum vidisset ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matri, molie, et ce filius tuus. Deinde dicit discipulo,
ecce mater tua.
U min dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħ l-iskrittura qal, għandi laċ. Kien hemm biqija mimlija bil-ħall. Huma xarbu sponza bil-ħall. Waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħaj il-ħall qal, kollox hu mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rad ruħu.
Net ex illa hora accepit eam discipulos in suam. Post hoc sciens Iesus quia iam omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dicit.
Sit sio.
Mas positum erat aceto plenum, spongiam ergo plenam aceto, hissopo circumponentes, obtulerunt ori eius. Cum ergo acepisset acetum, Iesus dixit,
consumatum.
Et inclinato capite, tradidit spiritum.
Billi kien jum it-ħejjija tal-Għid, il-lud ma ridux li f'jum is-Sibt liċsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu liċsma. Għalhekk ġew is-suldati u kissru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjet ma kissrulux riġleh. Madan kollu, wieħed mis-suldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma.
Jodej ergo kwoniam parasċebe erat, mut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim magnus dies illius sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura, et alterius, qui crucifixus est cum meu. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non fregerunt eius cruram, sed unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aquam.
Dan jiet jiġdu min ra bajneħ u xxida tijow ija minna. u jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ebda waħda minn Adamu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-iskrittura li tgħid huma qed iħarsu lejn minn nifdu.
Net qui vidit testimonium perehibuit, net verum est eius testimonium, net ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim hec, ut scriptura impleatur, os non cominuetur eius. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transfixerunt.
Wara dan, Giuseppe minn Arimatea, li kien disċiplu ta' Ġesù bil-moħbi, għax kien jibża mill-lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu il-ġisem ta' Ġesù. Pilatu ħallih, u uġi u ħall ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù bil-lejl. Ġib miegħu taħlita ta' morru sabbara tiżen xi mitlibra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesù u kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna.
Post hek autem rogavit Pilatum Joseph ab Arimatea, qui erat discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu, et permisit Pilatus. Venit ergo, et tulit corpus eius. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad eum nocte primum, ferens mixturam myrrhe et aloes, quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos Iudeis est sepelire.
Fejn kienu salbu lil Ġesù kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesù għax kien jum it-tħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu.
Erat autem in loco ubi crucifixus est hortus, et in horto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ebi ergo propter parascevem Iudeorum, quia iuxta erat monumentum, mos uerunt Iesum. Verbum Domini.
U bekk jintemm ir-rakkont tal-passjoni tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu skont San Ġwan tal-kompożitur Tomas Luis de Victoria. Kull sena tistgħu isseguha b'mod dirett waqt il-funzjoni li ssir fil-Bażilika ta' San Pietru fuq il-mezzi tax-xandir Taljani li jissoltu iwaslu xandiriet ta' dan it-tip. Ser nagħlaq il-feature fi skiet mingħajr mużika bħalma wegħdkom fl-introduzzjoni. Ħalli ikun għalina moment qawwi ta' riflessjoni f'dan il-jum għażiż wara li smajna dak kollu li Ġesù għamel biex jifdi lili u lilek. Insellimlek.